30-րդ. Ֆրանսիայում. Երբ անգլիական թագավոր Կարլոս առաջինը Բեքինգհեմի մահն իմացավ, նրա առաջին և ամենամեծ երկյուղն այն էր, թե չլինի այդ զարհուրելի լուրը լարոշելցիներին զրկի հոգու արիությունից. Դրա համար էլ, ինչպես Ռիշելիեն է պատմում իր հուշերում, թագավորը աշխատեց որքան կարելի է երկար ժամանակ այդ լուրը թաքցնել լարոշելցիներից. Նա հրամայեց փակել իր պետության բոլոր նավահանգիստները և ուշի ուշով հսկել, որ ոչ մի նավծով դուրս չգա մինչև Բեքինգհեմի պատրաստած զորքի մեկնումը, որի առաքման գործը Բեքինգհեմի մահից հետո թագավորն ինքն էր վերցրել իր վրա. Այս արգելքի խստությունը թագավորն այնտեղ հասցրեց, որ Անգլիայում պահեց նույնիսկ դանիական դեսպաններին, որոնք արդեն հրաժեշտ էին տվել նրան, և հոլանդական դեսպանին, որը պետք է Ֆլիսինգեն տաներ արևելահնդկական նավերը, որ Կարլոս առաջինը վերադարձրել էր Միացյալ Նիդերլանդներին. Բայց որովհետև թագավորը այս հրամանը տվել էր տխուր դեպքից միայն 5 ժամ հետո, այսինքն ցերեկվա ժամը 2-ին, դրա համար էլ երկու նավ արդեն կարողացել էին դուրս գալ նավահանգիստներից. Դրանցից մեկը, ինչպես մենք գիտենք, տարավ Միլեդիին, որն արդեն գլխի էր ընկել, թե ինչ է կատարվել, և իր ենթադրության մեջ ավելի էր համոզվել ծովակալության նավի կայմի վրա բարձրացրած սև դրոշակը տեսնելով. Ինչ վերաբերում է երկրորդ նավին, մենք հետո կպատմենք, թե ով էր նրա վրա և ինչ ձևով մեկնեց այդ նավը։ Այդ ժամանակամիջոցում, ի դեպ, Լա Ռոշելի մոտ գտնվող ճամբարում ոչ մի նոր բան չէր պատահել։ Միայն թե թագավորը, որն ինչպես միշտ շատ էր ձանձրանում, իսկ ճամբարում ավելի ևս քան ուրիշ տեղ, որոշել էր ծպտված գնալ Սեն-Ժերմեն, Սուրբ Լյուդովիկոսի տոնն այնտեղ անցկացնելու, և կարդինալին խնդրել էր իրեն ուղեկցորդներ կարգել ընդամենը 20 հրացանակիր։ Կարդինալը, որին նույնպես երբեմն հաղորդվում էր թագավորի ձանձրույթը, մեծ գոհունակությամբ այդ արձակուրդը տրամադրեց իր թագակիր օգնականին, որը խոստացավ վերադառնալ մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Պարոն դը Տրևիլը նորին սրբազնությունից այս տեղեկությունը ստանալով ճանապարհի պատրաստություն տեսավ, և իմանալով, որ իր բարեկամները իրեն անհայտ պատճառով մեծ ցանկություն և նույնիսկ խիստ պահանջ ունեն Փարիզ վերադառնալու, իհարկե նրանց էլ թագավորին ուղեկցող խմբի մեջ նշանակեց. 4 երիտասարդ ընկերները այս նորությունն իմացան պարոն դը Տրևիլից ընդամենը 15 րոպե հետո, որովհետև դը Տրևիլը առաջինը նրանց հայտնեց այն. Ահա թե երբ Դարտանյանը առանձնապես բարձր գնահատեց կարդինալի ցույց տված ողորմածությունը, որը վերջապես նրան թույլ էր տվել հրացանակիրների շարքերը մտնել. Եթե այդ հանգամանքը չլիներ, Դարտանյանը ստիպված պիտի լիներ ճամբարում մնալ, իսկ նրա ընկերները պիտի մեկնեին. Հարկ չկա ասելու, որ նրանց Փարիզ վերադառնալ էր դրդում այն վտանգը, որ սպառնում էր Տիկին Բոնասիեին, երբ նա Բետյունի վանքում կհանդիպեր իր մահացու թշնամուն, Միլեդիին. Դրա համար էլ, ինչպես արդեն ասել ենք, Արամիսը անհապաղ գրել էր Տուրի սպիտակեղեն կարող Մարի Միշոնին, որն այնպիսի ազդեցիկ ծանոթություններ ուներ, որ թագուհուց կխնդրեր, որպեսզի Տիկին Բոնասիեին թույլատրվի վանքից դուրս գալ և գնալ Լոթարինգիա կամ Բելգիա. Պատասխանը շատ չուշացավ, և 9-10 օրից Արամիսը ստացավ հետևյալ նամակը. «Սիրելի ազգական, ահա ձեզ իմ քրոջ թույլտվությունը մեր ջահել սպասուհուն վերցնելու Բետյուն Իվանքից, որի օդը ձեր կարծիքով վնասակար է նրան. Իմ քույրը մեծ գոհունակությամբ ուղարկում է ձեզ իր թույլտվությունը, որովհետև նա շատ է սիրում այդ չքնաղ աղջկան, և հույս ունի, որ հետագայում էլ հարկ եղած դեպքում օգտակար կլինի նրան. Համբուրում եմ ձեզ, Մարի Միշոն»։ Այս նամակին կցված էր թույլտվությունը, որ կազմված էր հետևյալ ձևով. Բետյունի վանքի մայրապետը պետք է սույն նամակը ներկայացնողի խնամքին հանձնի այն վանական քրոջը, որը վանք է ընդունվել իմ հանձնարարականով և գտնվում է իմ հովանավորության տակ. Աննա, Լուվր, 10 օգոստոսի 1628 թվական։ Կարելի է պատկերացնել, թե երիտասարդներին ուրախ սրախոսությունների ինչպիսի սնունդ էին տալիս Արամիսի ազգակցական հարաբերությունները այն սպիտակեղեն կարողի հետ, որը թագուհուն իր քույրն էր կոչում. Բայց Արամիսը Պորտոսի կոպիտ կատակների արթիվ 2-3 անգամ խիստ շարագունելով խնդրեց ընկերներին այլևս այդ թեմային չանդրադառնալ, և հայտարարեց, որ եթե նրանք այդ արդիվ գետ մի խոսք ասեն, ինքն այլևս նման գործերով իր ազգականուհու միջնորդությանը չի դիմի։ Դրա համար էլ Մարի Միշոնը այլևս չէր հիշատակվում չորս հրացանակիրների խոսակցություններով, մանավանդ որ նրանք արդեն հասել էին իրենց ուզածին, թույլ տվություն էին ստացել տիկին Բոնասիեին վերցնելու կարմելիտուհիների Բետյունի վանքից։ Ճիշտ է, այդ թույլ տվությունից քիչ օգուտ կար, քանի որ նրանք գտնվում էին Լարոշելի մոտ գտնվող ճամբարում, այլ կերպ ասած, Ֆրանսիայի մյուս ծայրում։ Դրա համար էլ Դարտանյանը արդեն պատրաստվում էր անկեղծորեն խոստովանելու պարոն դ Տրևիլին, թե ինչու իրեն անհրաժեշտ է մեկնել, և ուզում էր արձակուրդ խնդրել, երբ հանկարծ պարոն դ Տրևիլը նրան ու նրա երեք ընկերներին հայտնեց, որ թագավորը Փարիզ է գնում 20 հրացանակիրների ուղեկցությամբ, և որ նրանք նշանակված են այդ պահակախմբի մեջ։ Ընկերները շատ ուրախացան։ Նրանք ծառաներին ուղարկեցին իրենց բեռներով, իսկ առավոտյան էլ իրենք մեկնեցին։ Կարդինալը նորին մեծությանն ուղեկցեց Սյուրժերից մինչև Մոզե, և այնտեղ թագավորն ու իր մինիստրը հրաժեշտ տվին բարեկամական զգացմունքների փոխադարձ ցեղումներով։ Ցանկանալով մինչև ամսի 23-ը հասնել Փարիզ, թագավորը հնարավորին չափ արագ էր առաջ գնում, սակայն զվարճություններ որոնելով նա մերթնդմերթ կանգ էր առնում բազեյով որսանելու։ Դա նրա ամենասիրած զվարճությունն էր, որի սերը նրա մեջ հարուցել էր դուքս դ Լյուինը։ Այդպիսի դեպքերում 20 հրացանակիրներից 16-ը շատ էին ուրախանում, որ ուրախ ժամանակ պիտի անցկացնեն, այնինչ մնացած 4-ը, մանավանդ Դարտանյանը, անիծում էին աշխարհում ամեն բան։ Նրա ականջները շարունակ զնգում էին, և Պորտոս այդ բացատրում էր հետևյալ կերպ.
«Մի շատ անվանի տիկին ինձ ասել է, թե այդ նշանակում է, որ քեզ մի որևէ տեղ հիշում են»։
Վերջապես լույս 23-ի գիշերը պահակախումբը Փարիզն անցավ և հասավ իր համար նշանակված տեղը։ Թագավորը շնորհակալություն հայտնեց պարոն դ Տրևիլին և թույլատրեց պահակախմբի հրացանակիրներին հերթով չորսական օր արձակուրդ տալ, այն պայմանով, որ երջանիկներից ոչ ոք Բաստիլում բանտարկվելու սպառնալիքով չերևա հասարակական վայրերում։ Առաջին 4 արձակուրդը, ինչպես հեշտ է հասկանալ, ստացան մեր 4 ընկերները։ Դեռ ավելին, Աթոսը պարոն դը Տրևիլից խնդրեց 4-ի փոխարեն 6 օրվա արձակուրդ, և դրան ավելացրեց էլի 2 գիշեր, որովհետև նրանք մեկնեցին 24-ի երեկոյան ժամը 5-ին, բայց սիրալիր պարոն դը Տրևիլը նշանակեց 25-ի թվով։
«Ախ, աստված իմ, ես կարծում եմ, մենք մեզ շատ նեղություն ենք տալիս մի դատարկ բանի համար», ասաց Դարտանյանը, որ ինչպես հայտնի է, ոչ մի բանի չէր կասկածում։ «Երկու օրում, 2-3 ձի ուժա սպառանելով, այդ ինձ համար մեծ բան չէ, փող ես ունեմ, ես կարող եմ հասնել Բետյուն, մայրապետին կհանցնեմ թագուհու նամակը, և իմ անուշիկին ոչ թե կտանեմ Լոթարինգիա կամ Բելգիա, այլ կբերեմ Փարիզ, որտեղ նրան ավելի լավ կարող են թաքցնել, մանավանդ քանի դեռ կարդինալը գտնվում է Լարոշելի մոտ, իսկ երբ արշավից կվերադառնանք, այստեղ մենք թագուհուց, մասամբ նրա ազգականուհու հովանավորությունից օգտվելով, մասամբ էլ մեր մատուցած ծառայություններից, կարող ենք ստանալ ամեն բան, ինչ ցանկանում ենք. ուրեմն ավելի լավ է, դուք մնացեք այստեղ, իզուր մի չարչարվեք. այդպիսի մի հասարակ գործի համար ես ու Պլանշեն միանգամայն բավական ենք»։
Աթոսը սրան հանգիստ պատասխանեց.
«Մենք էլ փող ունենք. ես դեռ չեմ խմել իմ բաժինը, իսկ Պորտոսն ու Արամիսը դեռ չեն կերել իրենց բաժինը. նշանակում է, մենք էլ հեշտությամբ կարող ենք 4 ձի հալից գցել, ինչպես և 1-ը»։ «Բայց մի մոռացեք Դարտանյան»,
ավելացրեց նա այնպիսի մռայլ ձայնով, որ Դարտանյանը ակամա ցնցվեց։
«Մի մոռացեք, որ Բետյունը այն քաղաքն է, որտեղ կարդինալը տեսակցություն է նշանակել այն կնոջը, որը որտեղ էլ որ հայտնվի, մի դժբախտություն կբերի. եթե դուք գործ ունենայիք միայն 4 տղամարդու հետ, Դարտանյան, ես ձեզ մենակ կթողնեի գնաք, բայց դուք գործ եք ունենալու այդ կնոջ հետ, ուրեմն գնանք 4-ով, և աստված տա, որ մենք 4-ս, դեռ մեր 4 ծառաներն էլ մեզ հետ, բավական լինենք»։
«Դուք ինձ վախեցնում եք, Աթոս», ասաց Դարտանյանը։ «Աստված իմ, ինչից եք երկյուղ կրում դուք»։
«Ամեն ինչից», պատասխանեց Աթոսը։
Դարտանյանը ուշադիր նայեց իր ընկերներին, որոնց դեմքը, ինչպես և Աթոսի դեմքը, խոր անհանգստություն էր արտահայտում։ Այլևս առանց մի խոսք ասելու, բոլորն էլ խթանեցին իրենց ձիերը և շարունակեցին ճանապարհը։ Ամսի 25-ի իրիկնապահին, երբ նրանք մտան Ալլաս և Դարտանյանը ոսկե փոցխի մոտ ձիուց իջավ, որ մի բաժակ գինի խմի այդ հյուրանոցում, ինչ որ ձիավոր դուրս եկավ փոստատան բակից, որտեղ նա փոխել էր իր ձին, և թարմ նժույգը հեծած սլացավ Փարիզ տանող ճանապարհով։ Այն պահին, երբ դարպասից դուրս էր գալիս փողոց, կամին թափ տվեց նրա թիկնոցը, որի մեջ փաթաթված էր նա, չնայած օգոստոս ամիսն էր, և քիչ մնաց պիտի փախցներ նրա գլխարկը, բայց ուղևորը ժամանակին բռնեց այն հենց օդում և արագ քաշեց աչքերին։ Դարտանյանը, որ ակնդետ նայում էր այդ մարդուն, խիստ գունատվեց և բաժակը ձեռքից գցեց։
«Ինչ եղավ ձեզ, տերի»՝
անհանգստացավ Պլանշեն։
«Էյ, պարոններ, օգնության հասեք, իմ պարոնը վատ է զգում իրեն»։
Երեք ընկերները մոտ վազեցին և տեսան, որ Դարտանյանը չի էլ մտածում ուշաթափվել, այլ նետվեց դեպի իր ձին։ Ընկերները փակեցին նրա ճանապարհը։
«Գրողը տանի, այդ ուր ես վազում գլխապատառ»՝
գոռաց Աթոսը։
«Այդ նա էր»՝
գոչեց Դարտանյանը։
«Նա էր, թողեք հասնեմ հետևից»։
«Ախր ով էր»՝ հարցրեց Աթոսը։
«Նա, այն մարդը»։
«Ինչ մարդ»՝
«Այն նզովյալ մարդը, այն չար ոգին, որ ամեն անգամ հանդիպում է ինձ, երբ ինձ որևէ դժբախտություն է սպառնում. Նա, որ ուղեկցում էր այն սոսկալի կնոջը, երբ ես առաջին անգամ հանդիպեցի նրան. Նա, որին ես որոնում էի, երբ մենամարտի հրավիրեցի մեր բարեկամ Աթոսին, որին ես տեսա հենց այն առավոտը, երբ փախցրին տիկին Բոնասիին. Ես լավ տեսա նրան, այդ նա է. Ես ճանաչեցի նրան, երբ քամին ետ գցեց նրա թիկնոցը»։
«Գրողը տանի»՝
մտախոհ ասաց Աթոսը։
«Հեծեք ձիերը, պարոններ, հեծեք, և մենք կհասնենք նրա հետևից»։
«Սիրելիս»,
ասաց Արամիսը, «նկատի ունեցեք, որ նա գնում է մեր ճանապարհի հակառակությամբ. Բացի այդ, նրա ձին թարմ է, իսկ մերը հոգնած. հետևապես, մենք նրան հասնելու ոչ մի հույս չենք կարող ունենալ»։
«Թողենք այդ մարդուն, Դարտանյան, գնանք այն կնոջը փրկելու»։
«Էյ, պարոն»՝
գոռաց ձիապանը դուրս թռչելով դարպասից և վազելով անծանոթի հետևից։
«Էյ, պարոն, այս թուղթը ձեր գլխարկից ընկավ»։ «Էյ, պարոն»։
«Բարեկամս»՝
կանգնեցրեց նրան Դարտանյանը։ «Ուզում ես կես պիստոլ ստանալ այդ թղթի համար»։
«Խնդրեմ, տերիմ, մեծ գոհունակությամբ, ահա ձեզ թուղթը»։
Ձիապանը այս հաջողակ գործարքից հիացած վերադարձավ փոստատան բակը, իսկ Դարտանյանը թուղթը բաց արեց։
«Ինչ թուղթ է այդ»՝
հարցրին ընկերները նրան շրջապատելով։
«Ընդամենը մեկ բառ»՝
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Այո»՝
հաստատեց Արամիսը։ «Բայց այս բառը քաղաքի կամ գյուղի անուն է»։
«Արմանդի էր»՝
կարդաց Պորտոսը։
«Արմանդի էր»՝ այդպիսի անուն չեմ լսել։
«Եվ քաղաքի կամ գյուղի այդ անունը գրված է այն կնոջ ձեռքով»՝ ասաց Աթոսը։
«Եթե այդպես է, լավ պահենք այս թուղթը. կարող է պատահել, որ ես իզուր չեմ կես պիստոլ տվել սրա համար»՝
եզրակացրեց Դարտանյանը։
«Հեծնենք ձիերը, բարեկամներս, հեծնենք»։
Եվ չորս ընկերները արշավեցին Բետյուն տանող ճանապարհով։